ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. მე სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ ჩემს ავატევცემულ სტუმარს, ცნობილ ქართველ რეჟისორს ბატონ მერაბ კოკოჩაშვილს.
ბატონო, მერე მადლობა.
მოგესალმებით. ვიქოფ რომ დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებული იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია. დავიწყოთ მაინც ალბათ თქვენი წინაპრებით და თქვენი ოჯახით.
სიამოვნებით. დედა ჭავჭავაძეების და ჯორჯაძეების გვარის გამგრძელებელია. ორივე საკმაოდ ცნობილი გვარია საქართველოში და ბუნებრივი, როდესაც იცი ეს ყველაფერი ბავშვობიდანვე, რაღაც გარკვეულ პასუხისგებლობასავით გრძნობ ამის გამო. მამა გოგოჩაშვილების გვარის არის, ეს ქუთაისის ინტელიგენციის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი იყო ეს გვარი. ბევრი კარგი აქვს გაკეთებული ქუთაისისთვის, საერთოდ ბევრი კარგი საქმე აქვს, მედიკოსები იყვნენ ბევრი მათგანი და ვთქვათ, ჩემ ერთ-ერთმა წინაპარმა პირველი აფთიაქი დააარსა ქუთაისში. სხვაჭურს იმ აფთიაქში პატარა ბიჭი იყო, აგზავნიდნენ იქითაკეთ, ასე მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო იქ თავისი მოღვაწეობა. და ეს იმდენად საინტერესოა, რამდენადაც იმ აფთიაქში მუშაობდნენ პოლონელი სპეციალისტები, რომლებიც ტკბილ სასიამოვნო წყალსაც, სასმელსაც აღენებდნენ. და მიტროფანე ლაღიძე, როგორც ჩანს, იმ დროიდან დაინტერესდა ამ საქმიანობით და შემდეგ მოიხსენებათ, რა დიდი საქმე გააკეთა საქართველოსთვის. ჭავჭავაძეების და ჯორჯაძეების მხრიდან, ალექსანდრე ჭავჭავაძე იყო ბებიაჩემის პაპა და აქედან გამომდინარე ბევრი რამ ვიცოდით. მართალია, მე ბებიას თითქმის არ მოსწრებია, ერთი წლის ვიყავი, როდესაც ბებია გარდაიცვალა, მაგრამ დედა ძალიან ბევრი რამ აქვს მოყოლილი. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის, გარდა იმისა, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძე და მისი მემკვიდრეები იყვნენ ქართულ კულტურაში საკმაოდ დიდი ღვაწლი აქვს ალექსანდრეს, გარდა ამისა ისინი და თვით ალექსანდრე იყო ერთ-ერთი პირველი მწარმოებელი ეკონომიკის დარგში. იმიტომ რომ წინანდალში პირველი, ასე ვთქვათ, ევროპული ტიპის და ცივილიზებული თანამედროვე ქარხანა აშენდა, ღვინის ქარხანა, და აქედან დაიწყო ღვინის წარმოების გაცილებით უკვე არამხოლოდ გლეხური მიმართულებით, ასე ვთქვათ, განვითარება. ტექნოლოგიის თვალსაზრისით და გარდა ამისა ევროპაში დაიწყეს გატანა მაშინ ქართული ღვინის. მანამდე ქართული ღვინო ადრინდელ პერიოდში გაქონდათ. ეხლა სხვა ჩვენს მე სწორედ ფილმზე მუშაობ, რომელიც ქართველებს ვენახს, ვას და ღვინოსთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ბევრი რამ შევისწავლე. ისე რომ ისტორიულად
ეს დოკუმენტური ფილმი თუ მხატვრულ დოკუმენტური?
დოკუმენტური ფილმია, რომელშიც არის ასევე დადგმითი ეპიზოდები, ვინაიდან ღვინო ჩვენი კულტურის ნაწილიც არის, რწმენის ნაწილიც არის და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია გარკვეულ სტილისტიკასთან, რომელიც არამხოლოდ დოკუმენტური ფიქსაცია არის, უფრო მეტი შეიძლება
იყოს. წინანდალში, მე მგონი, დღესაც არის ეს უნიკალური მარანი.
რასაკვირველია, ოღონთის უნიკალური მარანი უკვე სახე შეცვლილია, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც შამილის თავდასხმის შემდეგ წინანდლის გაყიდვა კი არა, სესხი აიღო, რომ ოჯახი გამოესყიდა დავით ჭავჭავაძეს, ალექსანდრეს ვაჟს, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი წაყვანილი ყავდა შამილს ტყვეობაში და სესხი აიღო და მერე ვეღარ გაისტუმრა სესხი და მოუწიათ მათ წინანდლის სამეფო ხაზინისთვის ჩაბარება და მერე უკვე ნიკოლოზი აკეთებდა ყველაფერს და ამიტომ ის ქარხანა გარკვეულწილად გადაკეთებული არის განსხვავებით ალექსანდრეს ქარხნისაგან და მარნისაგან, რომელიც მაშინ იყო. ასე თუ ისეა, ეს ტრადიცია, როდესაც ქვეყანას, ხალხს ემსახურებიან ჩემი წინაპრები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს ტრადიცია ისეთია, რომ
როდესაც თავმოვლობით თქვენზე,
უნდა გადმოსულიყო ალბათ, მაგრამ საქმე იმაშია, როდესაც ესეთ საქმიანობას ეწევი, ეს მით უმეტეს, როდესაც შენ ზევით, შენი ქვეყნის ზევით სხვა მართველი არსებობს, ჯერ რუსეთის იმპერია, შემდეგ ბოლშევიკური საბჭოთა კავშირი, ბევრი რამ იწირება. და ორივე მხრიდან, როგორც გოგოჩაშვილების, ისე ჯორჯაძეების და ჭავჭავაძეების მხრიდან, აუარებელი მსხვერპლი იყო. აი ეს ყველაფერი მე რატომ ვთქვი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო ის გარემო, რომელშიც მე დავიბადე და შემდეგ პირველი წლები და ალბათ სიცოცხლის ძალიან დიდი ნაწილი ვიზრდებოდი და ვყალიბდებოდი. იმიტომ ვილაპარაკე ამის შესახებ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი წნეხი, რომელიც დაივიწყო, შეუძლებელი არის. Ну, არ შეიძლება დაივიწყო ის ამბავი, რომ მე ვთქვათ, мама მახსოვს ძალიან მცირედ. ორი წლის ვიყავი, როდესაც ის რეპრესიებში ეწირა იმ პერიოდში და მე არც კი ვიცი ეს ზუსტი მეხსიერებაა თუ ჩემი წარმოსახვა არის იმისა, რომ მე კარგად მახსოვს ეს სულ პატარა ვიყავი ჩვენ ქუჩაზე, სადაც მე დავიბადე, ეს აბაკელიას ქუჩა არის თაზმინდაზე, იქ мама ბურთს მიგორებდა ფეხით და მე ასე ვთქვათ, ეს ფეხით საქმით პასუხობდი და ბურთის ფერიც და ბურთი როგორ იყო ისიც კი მახსოვს, მაგრამ აი მეტი მეხსიერებაში ეს არ არის, წარმოიდგინეთ რა.
Ну ბუნებრივი, იმიტომ რომ ორი წლის ძანდებოდი.
Диах ра დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როდესაც აი გარკვეული იმ წილისა, რომელიც мамამ უნდა შემოიტანო შენ ცხოვრებაში, შენ აღზაში, ამის გარეშე როცა რჩები. მიუხედავად ამისა, იმ პერიოდში 30-იან წლების მეორე ნახევარში, მე სიმართლე გითხრათ, არ მიგზნია, იცით, რომ ვიღაცა ასე ვთქვათ, როგორც ხალხის მტრის შვილს ისე მეპყრობოდა. იყო ეს ჩემი მეგობრები, ჩემზე უფროსები, მე მიყვებიან იმის შესახებ რა განცდა ჰქონდათ, როდესაც სკოლაშიც ან სადღაც ქუჩაში რაღაც ასეთ დამოკიდებულებას ცნობდნენ, მაგრამ მე მგონია, რომ საქართველოში ეს გაცილებით ნაკლებად იყო. ასე თუ ისეა, ეს პირველი წლები ჩემი საქართველოში, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების და ჩემი მეხსიერების საკმაოდ ბედნიერი წლებივით იყო 41-42 წლამდე, როდესაც ომი დაიწყო. Ну, ბედნიერი კიდე იყო ალბათ იმიტომ, რომ იმ პერიოდში, ვთქვათ, მომიწია მე ფილმში მონაწილეობის მიღება. გიორგი სააკაძე არის ეს ფილმი, იღებდა მას, ну, შესანიშნავი რეჟისორი, დიდი რეჟისორი მიხეილ ჭიაურელი. და ჩემთვის ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ მომწეს ხმალი, მომწეს ხანჯალი, ჩამაცვეს რაღაც ისეთ ჩექმები, როცა საჭირო იყო კი რა ქულაჯა და რაღაც რაღაცები, ცხენზე ვიჯექი და რა ვიცი რა, რა არისო, ესე იგი მე ფარიკავებოდა, აკაკი ხორავა მართალია, მე მაშინ არ ვესწოდი, მაშინ ძია აკაკი იყო სხვა არაფერი. ჩემთვის ის არც დიდი მსახიობი წარმოსგენ არ ქონდა, მეც მონაწილეობდი მასთან ერთად ეპიზოდებში და ასე თუცა მე ბედნიერი ვიყავი იმითი, რომ აი ასეთი შესაძლებლობა მქონდა გამხარებოდა.
და როგორ მოხდა ეს თქვენი მონაწილეობა?
დედა და мама მუსიკოსები იყვნენ და მათ ჰქონდა ძალიან მჭიდრო მეგობრობა ჰქონდათ მათ უბრალოდ ვერიკოსთან. мама ალბათ რეპრესიებში ეწირა, იმიტომ რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა მიხელაძესთან, ახმეტელთან. რუსთაველის თეატრში იყვნენ ორკესტრში დედაც და мамაც იმ პერიოდში. და მეც ასგეთვით, ესე იგი უშანგი ჩხეიძე ჩვენ გვერდზე ცხოვრობდა, იცით, აი კარებებიც კი არ იყო ამოქოლილი, ჩვენ ბინებს შორის კარებიც კი ღია იყო ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ აი ისევ რეპრესიებს ელაპარაკი და ისევ წნეხზე. როდესაც ბოლშევიკები მოვიდნენ, მერე დაიწყეს ამ ბინების სასკო, დიდი ბინა ჰქონდა ჩვენებს და ბინების დაშლა და დარიგება სხვებისთვის და მაშინ პაპაჩემს და ბებიაჩემს უთქვიათ, რომ და დედასაც და მამასაც, რომ კაცო რაღაც ხმებმა წაიღო, რომ მოდი ვისაც ჩვენ მეგობრებს აკლია თუ იმათ მივცეთო და ასე იყო უშანგიჩხეიძე ჩვენ გვერდზე დასახლდა კიდე სხვები და სხვები, მაშინ უშანგის ბინა არ ჰქონდა, თეატრში ისინი ერთად იყვნენ და ასე რომ სიახლოვე გამოჩენილ ხელოვნების მოვაწეებთან დედას და მამას ჩემ ბავშვობის პერიოდში უკვე დიდი ჰქონდათ. ალბათ იქიდან გადაწყვიტა მიხეილ ჭიაურელმა, თქვა ჩემი გადაღება ფილმში, ვერ გეტყვით, ალბათ ეს ესე იყო. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან კარგი წლები და დღეები იყო ჩემთვის. ორ წელიწად იღებდნენ ამ ფილმს. მაგრამ ერთ პერიოდში საკმო ისეთი შიში ჩემეპარა, იმიტომ რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს მე მითხეს, რომ მოდი დაჯექი შენი ის უნდა გავაკეთოთო, პორტრეტიო, ხანდაკებაო და დაიწყეს ამის ძერწვა და მე რო ვკითხე რატო რაში გჭირდებათო, ესო იმიტომ რომ შენ ხო იცი რომ პაატას თავი უნდა მოჭრანო და მერეო დედას უგზანიან ამას და მე წარმოვიდგინე რომ ესე იგი მე უნდა მომჭრან თავი, ეს ჩემი პორტრეტი უნდა გავუგზავნო დედაჩემს, ესე იგი ესე წარმოვიდგინე და ძალიან შევწუხდი ამის გამო, სულ მეჩვენებოდა რომ როგორც კი გადაღებას იწყებდნენ და ეს ხშირად გამეხდებოდა რა და სადაც განათებული არის, ნუ იქ გადაღება მიდიოდა განათებულ ადგილებში და მე იქ სიბნელი არის ამ დეკორაციებში და პავილიონში და ხშირად ისე იყო, რომ აი თავს ესხმოდნენ ამ გიორგის თავადებთან, რაღაც ბრძოლა ჰქონდათ ფეოდალებთან, ერთი ამბავი ხმლების ტრიალი იყო და მე პატარას ამიყვანდა ხოლმე ვერ იყო და გამაქანებდა სადღაც და სიბნელეში შევდიოდი და მე აწოდებდა სადღაც ზემოთ უნდა მიეწოდებია ვითომ ციხეში, რაღაც ციხე კოშკი რაც ამისთანები და მოკლედ მე მეჩვენებოდა რომ აი როგორც კი ახლა ზეით ამიყო, აი იქ დაფტება შახაბაზი და ეგრევე მომჭრიან თავს, იყო ესეთი პერიოდი. Ну, მაშინ ვიყავი 6 წლის და ეს გასაგებია რომ შეიძლება მომხდარიყო. ისე რომ აი პირველი ჩემი შეხება ხელოვნებასთან კინოში ასე იყო და საერთოდ ხელოვნებასთან კიდე სხვა იყო, იმიტომ რომ დედასთან მოწაფეები მოდიოდნენ სახლში. ძალიან კარგი მომღერლები ჩვენთან ხო შესანიშნავი სკოლა იყო კონსერვატორიაში. მე მეორე მათგანი დადგა ოპერის, ასე ვთქვათ, სოლისტი, მართალია მაშინ საბჭოთა კავშირიდან არავის არ უშვებდნენ და სულ სხვა სიტუაცია იყო,
მაგრამ ამის გამო დაიჩაგრენ ასაკურველი, რომ ვერ გაიცნო ბევრი მათგანი
სოფლიო. იმ პერიოდში ვერ გაიცნო ბევრი მათგანი, მაგრამ ხმები იყო ფანტასტიკური მაშინ. სხვათაშორის პედაგოგების ბევრი იყო, რომელსაც იტალიაში ჰქონდა გავლილი ბელკანტოს სკოლა. და აქედან გამომდინარე ასავლიდნენ, გარდა ამისა, როგორც ჩანს, მაინც ჩვენ ხმელთაშუა ზღვის, ასე ვთქვათ, ხალხი ვართ. გენეტიკა და ყველაფერი ჩვენი ხორხიც ალბათ რაღაც მორგებულია და ამიტომ განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ერგება ამ საოპერო ხელოვნებას. ისე რომ დედასთან მოდიოდნენ ძალიან ხშირად და მღეროდნენ, დედა როიალზე უკრავდა, ისინი სწავლობდნენ. მე კარგად მახსოვს, სმენა მქონდა კარგი, იცით, ძალიან, როგორც ჩანს, და უნდა აეღო, არ მახსოვს ზედა დო იყო თუ არ ვიცი რომ ერთად მაგალი, ნუ და ვერაფრით ვერ იღებდა. დედას უიმეორებდა, არ მახსოვს ლა თუ სი თუ რაღაც, დო თუ რაღაც, ამიტომ დო და მე ავად ვიყავი ლოგინში ვიცეკი და ზედა მიყვება რომ შენ წამოდექიო და იმღერეო ზუსტად დო და უთხარი დო, იმას ვუთხარი. ეხლა ბევრი რამ სასაცილო იყო, იცით, უშანგისთან მოდიოდნენ ჩხეიძესთან ძალიან ბევრი მსახიობები, მომღერლებიც. ერთჩვენ ერთხელ დავით გამრეკელი იყო მასთან სტუმრად, ხო და ჩვენთან კიდე დედა ამესადნებდა, კეკელია იყო, ასე ძალიან კარგი ხმის პატრონი მომღერალი, მაგრამ ვერ ხედავდა, ცუდად ხედავდა. ამიტომ აბესალომში, ნუ ეხლა სანამ შეიძლებოდა სათვალეს ატარებდნენ, მე სცენაზე რო გამოდიოდა, უნდა მოეხსნა აბესალომის სათვალეთი, ცოტა რთულია წარმოიდგინე. ხო და ერთჩვენიერ დღეს გადავარდა, იცით, საორკესტრო ორმოში ხო და დაიჭირეს საცხალი კეკელი. ეს კეკელია მღეროდა და ძალიან ლამაზი ხმა ჰქონდა მას. უცებ მოგესმა რომ დუეტივით რაღაცა არის, იცით? იქიდან დავით გამრეკელმა რომ გაიო, მე ხო ვამბობრო, კარი იყო ჩვენ ბინებს შუაში, მხოლოდ კარი იყო და იქიდან მეორე ხმა მისცა და ნუ ისე იმღერეს ვერ წარმოიდგენ და ესე იგი ხანდახან ზეიმივით მთავრდებოდა ყველაფერი. ისე რომ ბავშვობიდან მე მიწევდა აი ესეთ რაღაც სიტუაციაში ყოფნა, რომელშიც ხელოვნება მუდამ, ასე ვთქვათ, არსებობდა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი.
შემდეგაც, როდესაც უკვე ინსტიტუტში დააპირე წასვლა, ამაში უშანგი ჩხეიძემაც მიიღო მონაწილეობა, იცით. დედა ძალიან ღელავდა, წუხდა, ნუ 18 წლის ვარ, მოსკოვში უნდა წავიდეს, სხვა ქალაქში, რა სიტუაციაში აღმოჩნდები, როგორ ვიქნები, ნუ ახსაღელებელია ბუნებრივი, ფული არ არის, არაფერი არ არის. ესეთ სიტუაცია 1953 წელია. სტალინი გარდაიცვალა, მატარებელში ვიყავი, როდესაც ბერია დააპატიმრეს და მოკლედ აი ესეთ სიტუაციაში მივდივარ მოსკოვში. ამიტომ დედა ამბობდა, რომ იქნებ მოიცადო, იქნებ ერთი წლის შემდეგ წახვიდე აქ, რაღაც სხვა მოემზადო რაღაც. მაშინ უშანგი უთხრა, რომ გაანებეთო რა თავი რა, თუნდაო გაუშვითო, კაცო, ეს უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო კარგ შედეგს მოიტანს, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და მორჩილებაო. და ასეც მოხდა, რომ
ეს კი თავიდანვე გადაწყვიტეთ, რომ უნდა ყოფილიყავთ რეჟისორი.
სკოლაში გადავწყვიტე, იცით, ეს ის პერიოდია, როდესაც დამთავრდა ომი, ვთქვათ, 46-დან 50 წლამდე ამ პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ შიმშილის პერიოდი იყო ჯერ კიდევ, აი კულტურის თვალსაზრისით აუარებელი რამ შემოვიდა კონტრიბუციის სახით გერმანიიდან და ევროპიდან წამოიღეს, ნუ გაიმარჯვა საბჭოთა კავშირმა. და შემოვიდა აუარებელი ფილმები. იქ იყო კარგიც და ცუდიც, მაგრამ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს იყო ახალი ფილმის პრემიერა კინოთეატრებში. რუსთაველის პროსპექტი მაშინ კინოთეატრების პროსპექტი იყო, იმიტომ რომ სულ ყოველ ნაბიჯზე კინოთეატრი იყო და ჩვენ ესე იგი სკოლაში დილიდანვე ორ შაბათს და ხუთ შაბათს გავრბოდით ამ კინოთეატრებში. ხშირად ყოფილა ის, რომ სეანსის დროს ანთებულა შუქი, შემოსულა დირექტორის სკოლის და მთელი ეს
კლასი
პარტერი და ისა წაუყვანია ისო სკოლაში უკან, იმიტომ რომ ასე იყო და ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი ფილმის ვნახეთ. ეს არის ნეორეალიზმის შემოსვლის პერიოდი არის და წარმოიდგინეთ, როგორი ველოსიპედების გამტაცებლების ნახვა იმის შემდეგ, რაც სულ ტყუილი იყო ეკრანზე. თანაც ახლა ეს ის პერიოდი იოდი, როდესაც ლენინის ფორმულა, ასე ვთქვათ, მოქმედებს საბჭოთა კავშირში, რომ კინო არის იდეოლოგიის და პროპაგანდის საუკეთესო საშუალება. ეხლა თქვენ და ტელევიზია ხართ ამ საუკეთესო საშუალება, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ხელისუფლებისთვის პროპაგანდის ყველაზე ძლიერი საშუალება. მაშინ კინო იყო. Და აქედან გამომდინარე, კინოზე ფული იხარჯებოდა. საბჭოთა კავშირში ცუდ ფილმებს იღებდნენ, ტყუილ ფილმებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც იღებდნენ და შემდეგ უკვე 50-იან წლების ბოლოს გაიხსნა. გზა და დაიწყო უკვე სხვადასხვანაირი ფილმების და რაც თავარია, გაცილებით მეტი თავისუფლება იგრძნობოდა უკვე. Თუ მანამდე იღებდნენ სულ 20 ფილმს, თუ არ მახსოვს და იყო ერთი საერთოდ ფილმების სიმცირის პერიოდები იყო, არა? მერე უკვე 50-იან წლების ბოლოს შედარებით თავისუფლება დაიწყო კინოში და იმასაც გეტყვით, რომ აი მაგალითად ისეთმა შესანიშნავმა რეჟისორმა, როგორიც კალტოზიშვილი იყო, მიხეილ კალტოზიშვილი. უბრწყინვალესი ფილმი მიფრინავენ წეროები გადაიღო 1956 წელს და ეს ფილმი, ну, მოგეხსენებათ, ერთადერთი ფილმია, რომელმაც კანის ფესტივალის ოქროს პალმის რტო მიიღო მთელ საბჭოთა კინოში.
და ეს თავისუფლება მე ვფიქრობ, აი ცოტა კიდე მოგვიანებთ, სწორედ ქართულმა კინომ შემოიტანა.
ა ეხლა ეს ცოტა ადრეც იწყება. ეს არის მაინც რეზო ჩხეიძე და თენგიზ აბულაძე, რომლებმაც უფრო ადრე დაამთავრეს, ისინი ჩვენზე უფროსები იყვნენ. და 1956 წელს, როდესაც მე მოსკოვში ინსტიტუტში ვსწავლობდი, მაშინ ჩამოიტანეს მაგდანას ლურჯა. მაგდანას ლურჯა იყო, ну აი საოცარი გარღვევა იყო თავისუფლებისკენ იმ პერიოდისთვის. თავისი ენით, ну, неореализм ეს ახალი რეალიზმია და ახალი მიდგომა იყო იმ ტყუილების შემდეგ, რაც იმ პერიოდში და განსაკუთრებით იცით, აი თეთრი ტელეფონების პერიოდს ეძახდნენ, იმიტომ რომ ამერიკაში კი შედარებით გარაშედარება არის, თავისუფლება იყო და აი კარგი ფილმებიც იყო, მაგრამ ევროპაში, გერმანიაში, საბჭოთა კავშირის გავლენის შედეგად იქ სულ ყველაფერი დახრული იყო, სულ ტყუილი იყო, პროპაგანდა იყო ყველაფერი. და თეთრი ტელეფონების პერიოდს იმიტომ ეძახდნენ, რომ ამერიკულ კინოშიც კი ეს მიუზიკლები და ბევრი რამ სულ ტყუილზე იყო. და აი თეთრი ტელეფონი როგორც სიახლე, იმიტომ რომ მანამდე სულ შავი და რაღაც უსნაური ტელეფონები იყო, თეთრი ტელეფონები გაჩნდა და ამიტომ ესე დაარქვეს, ტყუილი კინო თეთრი ტელეფონის კინო იყო. და ნეორეალიზმი ამის საწინააღმდეგოდ შემოვიდა. აი როდესაც რეზო ჩხეიძემ და თენგიზ აბულაძემ შეძლეს და ქართული ადაქს შეუერთეს ნეორეალისტური პრინციპები, არა, სულ სხვა სახის ცხოვრებისეული სიმართლე გაჩნდა ეკრანიდან. ამ დროს მე ინსტიტუტში ვსწავლობდი და აი მაგდანას ლურჯა ისეთი ფილმი იყო, რომ მთელი ინსტიტუტი სულ ამ ვირზე ლაპარაკობდა სიმართლეს და ლაპარაკობდა
იმაზე. როგორი შეფასება ჰქონდა მაინც მათი მხრიდან?
ძალიან მაღალი. ძალიან მაღალი. იმიტომ რომ ეს არისო, ვთქვათ, იმ დღევანდელი სიმართლე, ეს მაინც იყო 19 საუკუნე, ძველი საქართველო, მაგრამ სიმართლე იყო თვით ქმედებაში, სტილისტიკაში. შემდეგ ეს სტილისტიკა გააგრძელა რეზო ჩხეიძემ უკვე ჩვენ ეზოში, თენგიზ აბულაძემ გააკეთა შესანიშნავი ფილმი „სხვისი შვილები“, მოგეხსენებათ. ეს ყველაფერი არის აი ის
ხაზი,
რაც ნეორეალიზმმა შემოიტანა კინოში. Ну, მე სხვა ამბავია, თვით იტალიელებმა საოცარი ნახტომები გააკეთეს, ფელინი, ვისკონტი, ანტონიონი, თელიეს პლეადა, როლებს თავისუფალი კინოსკენ, ინდივიდუალური კინოსკენ გადადგეს უკვე ნაბიჯი და მათი ფილმები უკვე ჩვენ თაობისთვის იყო, ასე ვთქვათ, გაკვეთილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ როდესაც ინსტიტუტში ვსწავლობდი, ჩვენ არ გვაძლევდნენ ამ ფილმების ნახვის საშუალებას, იცით, პედაგოგებს უჩვენებდნენ. და პედაგოგები, შესანიშნავი პედაგოგები ყავდა ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ მოუწიათ საბჭოთა სისტემის დროს, ასე ვთქვათ, მუშაობა და ბევრი რამ ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ მათ ფულს აძლევდნენ გარკვეული კინოსთვის იმ პერიოდამდე. ესე იგი 60-იან წლებამდე. მიუხედავად ამისა, ისინი ჩვენ გვასწავლიდნენ, გვეუბნებოდნენ, ჩვენ შეგასწავლით პროფესიას, მაგრამ ეს არის ცოტა. პროფესია არ არის ის, რამაც თქვენგან შეიძლება ხელოვანი შექმნას. თქვენ უნდა იყოთ მოქალაქენი. ამბობდნენ, თქვენ უნდა ილაპარაკოთ სიმართლე. და აი ეს მოქალაქის ჩამოყალიბება მათ შეძლეს. ვფიქრობ, რომ მთელი ეს თაობა, რომელიც ჩვენ იმ პერიოდში ინსტიტუტში ვსწავლობდით, შემდეგ 60-იანელები დაარქვეს ამ თაობას ჩვენსას, რომ მთელი ეს
თაობა
აი ამ პრინციპით იყო აღზრდილი. და მე ვფიქრობ, რომ ამის გამო ჩვენ უდიდესი მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმ რუსულ კინოსკოლას, ვგიკი ერქვა, საკავშირო კინო ინსტიტუტი იყო, რომელიც მე დღესაც ერთ-ერთ საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლად მიმაჩნია. დღეს უკვე აღარ ვიცი იქ როგორ ასწავლიან, მაგრამ ის რომ მან თაობები შექმნა ქართულ კინოში, ეს
ფაქტია. კონკრეტულად თუ დაასახელებთ ვინმეს, აი განსაკუთრებით ვინც დაგამახსოვრდათ?
ჩვენ ერთად ვსწავლობდით ყველანი. ჩვენი პედაგოგები იყვნენ, ჩემი პედაგოგი იყო შიროკოვი, ჩემ პარალელურ ჯგუფში სწავლობდა ლანა გოგობერიძე ოთარაბესაძე, მათი პედაგოგი იყო გერასიმოვი, გერასიმოვი კურსის ხელმძღვანელი იყო მთლიანად. Eldar Shengelayas pedagogi iqo Kozintsevi, Georgi Shengelayas Otarios Elenis Badurtsuladzis Jerdovshenko mere Chiaureli, Mikhail Romi iqo chveni kide sva megobrebis da aiban Rezoesadzis pedagogi iqo Mikhail Romi, Gerasimovi iqo Misha Kobakhidzis pedagogi. Ese igi, chven svadasva etapze, magram ertatsvalobdit da, kholot ertatsvalobt, ertat tskhovrobdit chven. საცხოვრებელში. ორი ოთახი იყო ერთმანეთის პირდაპირ, სადაც ქართველები ცხოვრობდნენ. ოთარიოს ელიანი, მე, ბორე ანდრონიკაშვილი, გიორგი შენგელაია გარკვეულ პერიოდს, მე, იურა ქავთარაძე, რუსი იყო ალექსეი სახაროვი, რომელიც თბილისიდან იყო ჩასული მოსკოვში. მოპირდაპირე ოთახში ელდარ შენგელაია იყო, ბორე ანდრონიკაშვილი. ეხლა უკვე ყველას ვერ შევამოწმოთ. ჩვენთან იყო სულ მუდამ თამაზ მელიავა. ოთარაბესაძე ცოტა იქი ცხოვრობდა, ბადურწულაძე პირველ სართულზე ცხოვრობდა. გიორგი შენგელაია, სანამ სოფიკო და გიორგი დაქორწინდებოდნენ, ჩვენ ოთახში ცხოვრობდა. ასევე ბორის ანდრონიკაშვილი, სანამ გურჩენკოზე დაქორწინდებოდა, ასევე ელდარი, სანამ არიადნე შენგელაია შეირთავდა. ესე იგი, ჩვენს ერთად ვიყავით. აი ისინი, ვინც ჩვენ გვასწავლიდნენ, მათი ყველა ნააზრევი, ნათქვამი, ბუნებრივია, ყოველ საღამოს ასე ჩვენ ურთიერთგასვლა იყო ამ იდეების და ურთიერთსწავლა იყო. მე ხშირად მითქვამს და ეხლაც ვიტყვი, რომ არც კი ვიცი, ვისგან უფრო მეტი ვისწავლეთ, ერთმანეთისგან თუ ჩვენი მასწავლებლებისგან. ალბათ ეს ერთობლივად იყო ყველაფერი, ესე ხდებოდა. მხოლოდ ეს კი არა, ჩვენ ერთად ცხოვრობდით, ეს მარტო ის კი არა, რომ მოვდივით და ვიძინებდით ერთად. ყოფა იყო საერთოდ, ჩვენ ფული არ ქონდა, ბუნებრივია, ცოტა ქონდა ძალიან. ამიტომ მე ჩვენ ერთ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ კაცო, როგორ სადამდე შეიძლება ესე, რომ ჩვენ შივრები ვიყოთ. მოდი რა, დავდოთ ეს ფული და შევქმნათ რაღაც ერთი და შევქმნით კომუნა. დავდეთ ჩვენი სტიპენდიები, ელდარი ავირჩიეთ თავმჯდომარე. ესეც ყვილად არისო, ესე იგი, მოგეხსენებათ, ელდარი მე წლების განმავლობაში ჩვენი კინოკავშირის თავმჯდომარე არის. იმიტომ რომ მას ის თვისებებია, გარდა ეს ხო შესანიშნავი შემოქმედია რატნა მაგას ლაბარაკი. ხო და გარდა ამისა, მას ის თვისებები ჰქონდა, რომელმაც ჩვენ ის აგვარჩევია, ჩვენ ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელად. აი ელდარმა მაშინ თქვა, რომ იცი რაო, მე ხო ვიციო რა, ჩვენო მაინც ამ ფულს ვერ მოვულით. მოდიო, ჩვენ ფინანსთა მინისტრად არაქართველი დავნიშნოთ. ჩვენი მეგობარი იყო პეტ ლეპიკი, ჩემ კურსზე სწავლობდა პეტი და თქვით, რომ მოდი პეტი იყოს ისა, ეს პატიოსანი კაცია. გარდა ამისა, ნუ ყველა ჩვენ ამ კომუნაში ავიღეთ პასუხისგებლობა რაღაცაზე, ხო?
ჩვენი მოვალეობები.
მოვალეობები. მე მაგალითად კულტურის მინისტრი ვიყავი და მე უნდა დაბადების დღეები, რაღაც აი ესეთი ღონისძიებები, რაღაცები უნდა მომეფიქრებია და გვეკეთებია ყველაფერი ეს. ნუ პეტი იყო ფინანსთა მინისტრი, კიდე ვიღაც რაღაც მინისტრი იყო და შემდეგ და რომ დანაწილდა ეს მინისტრები, ბორე აღშფოთდა ანდრონიკაშვილი, თქვა რომ რა არის კაცო, ყველა მინისტრი მეო და თამაზ მელიოამ უთხრა, უნჭირეს მაგას, მაგრამ შენ იქნები ხალხი. თამაზ მელიო. აი ეს იყო განაწილებული მთელი ჩვენი ასე პორტფელები დავინაწილეთ. ნუ ყველაფერი დასრულდა იმით ერთ დღეს, რომ სადილს მივირთმევთ და ნუ საშინელი უგემური რაღაცა იყო. ელდარმა თქვა, რა არის ეს, რა გვაჭამეო, პეტ ლეპიკს უთხრა, იმიტომ რომ პეტი იყო ფინანსთა მინისტრი.
აი კულინარიაში ვინ იყო?
კულინარი მეთვალყურე იყო თამას მელიავა, რომელიც ჩვენ დაარსო, მაგრამ არაჩვეულებრივად გემრიელად იცოდა ყველაფრის განაწილება. პეტმა თქვა, რომ რა ვჭამეთ ჩვენ, ელდარმა პეტმა უთხრა, რომ რუსულად იყო ეს ნათქვამი, ხლებნი სუპ ს ვიშნями თქვა. ესე იგი, პური იყო შიგ და პურის ის იყო და შიგ ჩაგდებული იყო, კომპოტი იყო ალუბლის, რაღაც ის ალუბლები. ძალიან ცუდი არისო ელდარმა თქვა, ესე არ შეიძლება. ხვალო არ ესე იქნებაო, პეტმა უთხრა. და რაშია საქმეო, ხვალ გექნებათო ხლებნი სუპ ბეზ ვიშინ. გამოირკვა, რომ თქვენმა ერთ-ერთმა წევრმაო კომუნისტი ისესხა ფული და აღარ დააბრუნაო და მე რა უნდა ვქნაო? ბორე ანდრონიკაშვილი იყო ეს ისესხა ფული. ბორე ძალიან ლამაზი კაცი იყო და ცოლების ბევრი ყავდა შემდგომში და მაშინა ძალიან
გატაცებული იყო.
ყველა გატაცებული იყო ბორათი, მთელი ინსტიტუტი. და ამიტომ მას ჭირდებოდა ფული და როგორც ჩანს აღარ დააბრუნა მე. ელდარი აღშფოთდა. ბორია იყო მისი დეიდაშვილი, ხო? ნატოს და კირას ვაჟი იყო ბორი. და ელდარმა თქვა, რომ უნდა გავრიცხოთ, უნდა გარიცხა.
მართლა?
კი, გარიცხა. ნუ ბორემ დაიხურა შლაპა, აიღო თავისი გიტარა და წავიდა. წავიდა სად? ისე ელდარის ბინაში, რომელიც ნატო ვაჩნაძე მიიღო თავის დროზე და ელდარი იმპერი ჩვენთან ცხოვრობდა და ბორე იქ წავიდა, იქ გადავიდა საცხოვრებლად. ასე იყო თუ ისე იყო, ეს იყო ერთიანი ცხოვრება, როდესაც შემოქმედებას და ცხოვრებას აბსოლუტურად საერთო იყო. როდესაც ჩამოვედით, ჩვენ არც იმის შემდეგ დავშილდ ვარ და მეგობრობა, როგორც ჩემ მოქმედებით, ისე ოჯახური, აი დღემდე გრძელდება, დღემდე გრძელდება, იცით. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი უცხოეთშია, ზოგი თბილისშია და ასე შემდეგ, ზოგი უკვე ცოცხალი აღარ არის, თამაზმელია აღარ არის ცოცხალი, ოთარაბესაძე აღარ არის ცოცხალი. Ну, რა ვიცი, რომელი ერთ დავასახელო ახლა. ეს იყო არაჩვეულებრივი თაობა, ცხოვრება.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი მერაბ კოკუჩაშვილი.
ჩამოვედით თბილისში და დაიწყო ძალიან რთული პერიოდი, იმიტომ რომ
უკვე თვით დამკვიდრების
დამკვიდრება იწყება. იცით, ამ რთულმა პერიოდმა და ამ ბრძოლამ ძალიან ბევრი რამ დაბადა. სიახლე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სიახლე, რომელიც სწორედ შემოქმედებით დამკვიდრებასთან არის დაკავშირებული. და რაც თავარია, ის რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ პედაგოგები, რომ ეს ხო იყო საბჭოთა სისტემა, როდესაც კოლექტიური ცხოვრების წესი და კოლექტიური აზროვნების და გადაწყვეტილების სისტემა იყო, ესეთ სისტემა იყო, ესე იგი. იქ რასაც გეუბნეოდნენ, ის უნდა გეკეთებია და ჩვენ ვიცოდით,
რომ ინდივიდუალიზმი უკვე თქვენ თვითონ
ინდივიდუალიზმის დაკარგვა ნიშნავს არაფერს, ხელოვანი არაფერს. საერთოდ ყველა საქმეში, რაც არამხოლოდ შემოქმედებასთან, რაღაცასთან არის დაკავშირებული, არა, შენი შედის იმაში. ხელოვნება სხვა არაფერია, თუ მიწას, რომელიც ყველაფრის ნაყოფს იძლევა, კიდე ერთხელ გადააბრუნებ და ახალ ნაყოფს მოიპოვებ ან აღმოაჩენ ან ჩვენთან განავითარებ. ეს არის ხო? აი ეს ვიცოდით, ეს ვიცოდით, კი, ეს იყო ჩვენი ორგანული მოთხოვნილება, იცით, შინაგანი მოთხოვნილება. მთელი ამ თაობის. ამიტომ იყო, რომ ფიქრობ, 60-იანი წლები ყველაზე მეტად საინტერესო და 60-იანი და 70-იანი ქართული კინოს ეს პერიოდი ყველაზე მეტად საინტერესოა სწორედ იმით, რომ ხდებოდა ინდივიდუალობების აღმოჩენა. და ეს ხდებოდა არა უბრალოდ, ეს ხდებოდა ერთი მხრივ იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ ასე თუ ისე მსოფლიო კინოს კლასიკას შევესიცხნე და გავეცანი, და მეორე მხრივ იმიტომ, რომ ჩვენ ქართული ხელოვნების და ქართული ყოფის, ქართული ურთიერთობის, ქართული ხასიათის ტრადიციები არასდროს არ დაგვიკარგავს. აი ჩვენ ამ ორ საფუძველზე, სამზე უფრო სწორედ, ესე იგი, გინდოდა ყოფილიყავი შენ თვითონ, რაც ხარ, გინდოდა გაეკეთებია ის, რაც შენ იცოდი მაქსიმალურად კინოში, და გინდოდა გაეკეთებია ისე, როგორც შენი ქართული ტრადიცია ამას კარნახობდა. აი ფიქრობ, ეს არის ის, რამაც საბოლოო ჯამში მოიტანა, ის, რასაც ალბათ ბუნტარული კინო შეიძლება უწოდოთ 60-იან წლებში, იმიტომ რომ ყველამ გააკეთა თავი ის და ყველამ ილაპარაკა სიმართლე. გიორგი შენგელაის ალავერდობა ავიღოთ, გურამ რჩეულიშვილის მოთხრობაზე დაფუძნებული. ოთარ იოსელიანის მთელი ის ავიღოთ, ესეც მეამბოხე არის, ხო? მიშა კობახიძის ფილმები ავიღოთ, რომლებიც არის სტილისტიკაში აბსოლუტურად ამბოხება, სრულიად სხვა, განსხვავებული, მაგრამ ისეთი, რომელსაც ითვისებ და თითქოს შენია ყველაფერი, ესე არის, ხო? შემდეგ ეს ნანა მჭედლიძე იქნება, თუ ის შესანიშნავი ლანა ბოგობერიძე.
ნუ
ესეც იყო, მაგრამ ეს სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო განუწყვეტელი წინააღმდეგობა იმის გამო, რომ გინდოდა გეთქვა შენებურად და გინდოდა გეთქვა სიმართლე, ეს განუწყვეტელ წინააღობას ეჯახებოდა. და ამის გამო მე მეჩვენება, რომ აი არც ერთი ფილმი არ ყოფილა, რომ იოლად ყოფილიყო გადაღებული. პირველი იყო პირიქით, ბედნიერი წლები იყო ინსტიტუტში ჩემი გადაღებული პირველივე ფილმი, მსოფლიო საერთაშორისო ლავრიატი გახდა ხმელი ციფელი. იქ არავინ არ მიშლიდა ხელს, ინსტიტუტში ვაკეთებდი იმას და მერე ესევე წავიდა. მიხათი მოვედი კინოსტუდია ქართულ ფილმში და 6 წელი ვერ გადავიღე მიხა. იზოლებული გახდი დიპლომი დამეცვა ჩემ მეგობართან, ჩემ კოლეგასთან, ოთარაბესაძესთან ერთად კლდიაშვილის ნაწარმოების მიხედვით, მაგრამ ეს ოთარის იდეა იყო. მეუბრალოდ რო არ დავჩენილიყავი უარაფროთ, ამიტომ კინოსტუდიის სარედაქციო კოლეგა რეზო თავუკაშვილი პირადად დაგვეხმარა, რომ ჩვენ გაერთიანებულიყავით და ერთად გადაგვეღოთ ფილმი და ესეც მოხდა. მერე არ მომწეს მიხას გადაღების უფლება, რაც მე სადიპლომოდ მინდოდა. მერე არდადეგები გადავიღე რეზო ინანიშვილის მოთხრობის მიხედვით. არდადეგები საკმაოდ წარმატებული იყო საქართველოში, მაგრამ ეს იყო პირველი დაჯახება ჩემი, აი ესეც პირველი კი არა, მეორე უკვე ცენზურასთან. იმიტომ რომ მაშინ ხო ყველაფერს მოსკოვში ამტკიცებდნენ და მოსკოვში ასე ვთქვათ იღებდნენ. როდესაც ფილმის მიღების პერიოდი დადგა, ჯერ დაუსრულებელი ფილმი იყო, მაგრამ უკვე შავად დამონტაჟებული იყო, მოსკოვიდან რედაქტორი ჩამოვიდა, რომელმაც ნახვა მასალა და თქვა, რომ ეს რა არისო კაცო, აქო არ სპიონერული ორგანიზაცია არისო, მამაო ვინ არისო, ეს დესპოტი არისო. მოკლედ ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდი, რომ ვიგზენი რომ ცუდათა ვარ. ეს მიდის განხილვა ფილმის მასალის ჩვენების შემდეგ. საღამო არის უკვე 9 საათია და ძალიან ცუდათა ვარ, ძალიან ცუდათა ვარ, რაღაც მაწუხებს და უთხარი იმას, რომ თუ შეიძლება თვალისთვის გავაგზავნოთ, ვერ აგზავნოთ თავს კარგად. კარგი, კარგი, ხოლ გავაგზავნოთ ლაბარაკი. იქიდან პიდაპი სამოტყოფში სამიყვანეს მესე. სულ ახალგაზრდა გულის არა, კენჭის გავლა დამეწყო.
მაგრამ ეს ყველაფერი
არ არის, მაგრამ ეს ნერვიულობის ნიადაგზე მოხდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად პირველი ჩემი ფილმის ის დასრულდა იმით, რომ სამოტყოფში აღმოჩნდა. მიხა მერე უკვე 65 წელში გადავიდა, ნასვლად 58 წლისა. 58 წელი მოქონდა მოტანილი სცენარი და გადავიღე სრულიად მოულოდნელად. ჩემთვის უცებ გამომიძახა კინოკომიტეტის თავმჯდომარე იყო ოთარ კინკლაძე, შესანიშნავი პიროვნება სხვა შორის. და მითხრა, რომ აკრო სცენარი და სცენა რატო არიღებ იმას? როგორ მე უთხარი, არ ვიღებ, არ მინდა თუ რა. ამიგზა წაიღე სცენარი წადი კინოსტუდიაში და გადაიღე ახლავე. და აი ესე მოხდა იმის გადაღება. სხვა შორის ოთარ კინკლაძე მერეც ჩემ მიმართ არაჩვეულად მოიგზა, როდესაც მე გადავიღე დოკუმენტური ფილმი გზა საქართველოს ისტორიაზე. მაშინ ის იყო განათლების მინისტრი და მან თქვა, რომ მაჩვენეო ფილმიო, მოვიდა კინოსტუდიაში და ნახა ფილმი. ამის შემდეგ თვითონ მან გააკეთა ყველაფერი, მან წარადგინა რუსთაველის პრემიაზე. ისე რომ ეს იყო საოცარი პიროვნება და მე არ შემიძლია დავიწყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მართლა საოცრად მოგვექცა ჩვენ მთელ თაობას. ისე მიხეილ კესელავა 1960 წელს თუ არ ვცდები ის კინოსტუდიის დირექტორად მოვიდა. თითქოს არ იყო 2 თუ 3 წელიწადი სულ, მაგრამ ამ 2-3 წელიწადში ჩვენ კიდე სრულიად ახალგაზრდები, ჯერ ფეხზე ვდგებოდით, ამიტომ ჩვენ დროზე ვერ ვასწრებდით ფილმის გადაღებას, შესნობები ქონდა რაღაც რაღაცეები. მან ფეხზე დაგვაყენა, გადაგვეფარა ჩვენ. ესე იგი, ჩვენ ჩამოვყალიბდით როგორც უკვე პროფესიონალები პროფესიულ სტუდიაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მანამდე ჩვენ ინსტიტუტში ვწავდით და სულ სხვა პირობები იყო იქ. და თვითონ შეეწირა ამას, იმიტომ რომ ის მოხსნეს, იმის გამო რომ კინოსტუდიას ვალები დაუგროვდა, ეს ჩვენი ვალები იყო, ჩვენ ვერ მოასწარით დროზე. ყველაფრის გაკეთება თან არდადეგებსთან დაკავშირებით მოიხსენებათ, რომ მოსკოვში მესამე კატეგორია მიიცეს ფილმს, ესე იგი. ეს ნიშნავს ძალიან დაბალ კატეგორიას, ეს ნიშნავს, რომ ყველგან არუშებენ ამ ფილმს, რომ ეს არის მავნე ფილმი და ასე შემდეგ. მე რეიყო კიდე მეოთხე კატეგორია, რომელსაც საერთოდ არუშებდნენ ეკრანებს. ესეც იყო კი. ისე რომ აი ყველაფერი ამის შემდეგ თაობა დადგა, მიხეილ კესელავა შეეწირა. 60-იანელები ყალიბდება. უკვე ასე ვთქვათ, ეს არის საავტორო კინო, ალბათ ქართული საავტორო კინოს საწყისი არის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიღებთ იმას, რაც ჩვენ გვინდა. ნუ დიდი მწვანეველია საავტორო ფილმი არის, არაჩვეულებრივი გამოფენა, ესეც ელდარის პიროვნების ჩამოყალიბება არის, ელდარი ყალიბდება. მაგრამ წინაღობა ისეთი ძლიერია, რომ პირველი ფილმების გადაღების შემდეგ, აი ვთქვათ დიდი მწვანეველის და სხვა ოთარიოსელიანის იორგობისთვის და ამის შემდეგ ჩვენ ვეღარ ვახერხებთ თქვა ჩვენი სათქმელის თქმას. 3 თუ 4 ესეთი ფილმი გამოვიდა, აი გიორგობისთვა მე დიდი მწვანეველი იყო, არაჩვეულებრივი გამოფენა, ფიროსმანი, რომელსაც დიდი წინააღმდეგობები შეხვდა. და ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ვეღარ ვახერხებთ ასე თქვა იმის თქმას, რაც ჩვენ გვინდა. გარკვეულ კრიზისი იწყება. აი ამ კრიზისის პერიოდში თქვა ელდარ შენგელაია ახერხებს რეზო გაბრიაძესთან ერთად და შემდეგ რეზო ჭეიშვილთან ერთად აბსოლუტურად განსხვავებული კინოენის, იგავური ენის პოვნას, როდესაც თავის სათქმელის თქმას ახერხებს, ოღონდ ისეთიენ რომ ვერ ეწინააღმდეგობებიან, ასე ვთქვათ, ხელისუფლები.
ანუ შერეკილები გაფხაზულობა.
შერეკილები გაფხაზულობაშია. არა მხოლოდ შერეკილები, ნუ იქით ქვევრი იყო, იქ სატელევიზიო ფილმების სტუდიაც ხომ არსებობდა, სადაც მშვენიერი მოკლემეტრაჟიანი ფილმები იყო გადაღებული და ასე შემდეგ და ამას ყველაფერს მოყვა ის ამბავი, რომ 70-იან წლების ბოლოს უკვე რუსები მიხვდნენ, რომ ეს აღარ შეიძლება. Да, машин искусство кино, асе журнали иго, и გამოქვეყნდა ბაგომოლოვი იყო ასეთი კინომწოდნე, თეორეტიკოსი, რომელმაც სტატია დაწერა, რომ ქართული კინო აცდა სინამდვილეს. ესე იგი, ის სინამდვილეს აღარ ასახავს.
Ну, ეს არის საბჭოთა სინამდვილე.
დიახ, ხო, საბჭოთა, ну, საბჭოთა სინამდვილეზე ქონა მასლაბარი ბუნებრივია, ხო. Да, ამ დროს ქართული კინო შესანიშნავად მიდიოდა ეკრანებზე, შესანიშნავი შეფასებები ჰქონდა სპეციალისტების მხრიდან, საერთაშორისო პრემიებს იღებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Да, ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ ქართულმა კინომ კიდე ერთი ხვრელი მონახა, როგორ ეთქვა სიმართლე. ხო. აი ესეთი
ტიტული თქვენგანის დამსახურება რა საკურველია.
მთელი თაობის ალბათ, თაობის, იმიტომ რომ მოიხსენება დრი დასულდა, აი მიშა კობახიძე, რომელსაც არაფერი თითქოს ანტისაბჭოური არ უთქვია. სტილი იყო განსხვავებული. მიშა კობახიძეს აუკრძალეს ფილმების გადაღება. 1973 წლიდან მას ფილმი არ გადაუღია საქართველოში. მან ბოლოს ფილმები მხოლოდ საფრანგეთში გადაიღო როცა.
შეიძლებაული ხარ რომ წასულიყო.
ეს წინაღობა ისეთი ძლიერი იყო, რომ ნაწილი ჩვენი თაობის აგზელებს მუშაობას საქართველოში, თუმცა დიდი გაჭირვებით და ნაწილი იძულებულია წავიდეს. ოთარიოსიანი წავიდა, მიშა კობახიძე წავიდა. Ну, შემდეგ დიტო ცინძაძე, ნანა ჯორჯაძე, სხვა არის, სხვა თაობა არის. Да, მე კიდე დიდი მწვანეველი შემდეგ ძალიან გამიჭირდა მუშაობა. ვთქვათ, გზამშვიდობისა ჯაყო ნოდარდუმბაძის რომანის მიხედვით, რომელიც მიღებული იყო საბჭოთა კავშირში და მე მგონი პრემიას კი ჰქონდა იმას მიღებული. ისე დამიჭრეს, რომ ძირითადად არ დარჩა იმ ფილმში.
და ის მასალა თუ არის შემონახული?
ა, საიდან იქნება შემონახული? აი ხომ მე ვნახე დიდი მწვანეველი.
ფინანსი არ ქონდათ ხომ?
არა, საიდან? ეს ყველაფერი იჭრებოდა არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ უჩვენო. აი დიდი მწვანეველი, დიდ მწვანეველზე კატეგორიულად ფხოვდნენ ეპიზოდების ამოჭრას. მე შევეცადე შემემცირებია და უთხარი რომ მე ეს გავაკეთე ნაწილობრივ. მიუხედავად ამისა, ეხლა მე მივიღე მოსკოვიდან, მოსფილმო ფონდიდან ასლი DVD-ზე, ეპიზოდი რომელიც ჩემთვის ძირითადია, ამოჭრილია ფილმში. აღარ არის არც იმისი ნეგატივი მექნება მე, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ კანონის მიხედვით, რომელიც საბჭოთა კავშირმა მიიღო და რუსეთმა მიიღო, რუსეთშია, ჩვენ დედნები ხო რუსეთშია, ჩვენ ხო არა გვაქვს ჩვენი დედნები, ჩვენი ფილმები. და თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ფილმი მივიღოთ იმ სახით ქართული რო იყოს, არა? ჩვენ უნდა დაუკვეთოთ მოსკოვს, რომ მან შენ გაიკეთოს ასე და ფული უნდა გადაუხადოთ იმან. სამუზეუმო კანონით
სოლიდური თანხა იქნება.
$3000 ღირს ერთი ასლის დაბეჭდვა. და თუ გინდა რომ სულ გასუფთავებული იყოს ყველაფერი, გასწრებით უფრო ძვირი. აი წარმოიდგინეთ როგორი სიტუაცია არის. ჩვენი ხელოვნება ჩვენ არ გვეკუთვნის, დედანი ჩვენ არ გვეკუთვნის.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი.
ძვანეველში იყო ეპიზოდი ასეთ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ ოჯახში, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომის და პრინციპების ორი ადამიანია, ცოლ-ქმარი არიან, ბავშვიც არის. ერთი არის გადამკვდარი თავის საქმეზე, ნახირი და მეორე ოჯახი უნდა კაცო ამას. Ну, მიდის ყველაფერი ისე, რომ ეს წაიყვანს ცოლს და ბავშვს. იქ არიან, მაგრამ კონფლიქტი იმდენად ძლიერდება, რომ ბოლოს ის ქალი გეოლოგების ბანაკში გადადის, ეს კაცი ძალით უკან დააბრუნებს მას და მე ესეთი ეპიზოდია, სადაც საწოლში ეხვეწება, რომ მას უყვარს ეს ქალი და ყველაფერს გაუკეთებს, ოღონდ აპატიოს მან და ოღონდ დარჩეს მასთან, ხო. და კოცნის მას ეფერება კოცნის და ის ქალი ცოლი მოიწმენს ყველა მის ნაკოცს. და ამაზე ეს გადარეული, ასე ვთქვათ, ბუნებისმშვილი მწყემსი აახევს ყველაფერს და ცოლთან ძალადობს. აი მთელი ეს მონაკვეთი დაწყებული იქიდან, რომ მან აახია და ძალადობა დაიწყო, ეს მოჭრილი არის ამ რუსულ ვარიანტში და ქართულში აღარა გვაქვს უკვე, იმიტომ რუსეთშია ნეგატივი. ესე იგი, ნეგატივში ამოიღეს მათ. ჩემი პროტესტის მიუხედავად. მე უფლება ამაზე, როგორ მივცემდი ამაზე. მაგრამ ეს ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ეს სექსუალური აქტი კი არ არის, ჩემთვის ეს არის ადამიანის ცხოველად ქცევის აქტი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ის ადამიანი უკვე ისეთ რაღაცებს, ნუ ვთქვათ, ეპიზოდი არის, სადაც ის ადამიანი ძროხებთან ერთად სვამს წყალს და აბსოლუტური ასოციაცია შედება, რომ გამხეცდა ადამიანი. აი ესეთი ის არის. და ეს ძირითადი, სადაც ეს ყველაფერი ხდება, ეს ამოჭრეს, აი წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ. ეს ის ეპიზოდებია, რომლებიც შემდეგ 10 წლის შემდეგ უკვე სრულიად მოულოდნელად ფილმის პრემიერა იყო დასავლეთ ბერლინში. 10 წელი ფილმი აღარ გაუშიათ ეკრანებზე, ესეთი ის იყო ხო, მაგრამ მე ერთმა გერმანელმა ჟურნალისტმა ნახა და თქვა, როგორ შეიძლებაო და ქართული კინოს დღეები იყო და ბევრ ქართულ ფილმს ერთად ძალიან ველიც იყო იქ. ეხა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეტაპი კიდე იმიტომ, რომ წარადგინა ფილმი დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატმა გიუნტერ გრასმა. ის ლაპარაკობდა ამ ფილმზე, წარმოიდგინეთ ეხა როგორი ის იყო, სამაყო იყო ეს ჩემთვის ხო. და კიდე მნიშვნელოვანი იყო იმითი, რომ მაშინ ის ეპიზოდი იყო ფილმში, მე ქართული ასლი წავიღე აქედან, ეხლა უკვე ძველია, დაფხაშნილია ის ასლი, ის ქართული ასლი წაიღეს იქ მაშინ, როდესაც ეს ეპიზოდი ხდებოდა, დარბაზიდან ქალებმა დაიწყეს ყვირილი, ლანძღვა ამ სოსანას და მე მომეფერა, მომეხვია გვერდზე, ვინც ჩვენ მიგვიპატიჟა, კინომცოდნე, ცნობილი გერმანელი კინომცოდნე, მითხრა, რომ შენ არაღელდეო, მითხრა, და მე არ ვღელავ, მე უთხარი, ისინიო, ლანძღავენო შენ გმირსო. ძალიან კარგი, მე უთხარი, ამას რაჯობია, თუ ესეთი რეაქცია არის ხო. ისე რომ აი ეს, რაც თუნდაც სალანძღავი იყო და რეაქცია მოდიოდა მაყურებლიდან, ეს ამოჭრეს საბჭოთა კავშირელებმა. რატომ ამბობ მე ამას? ეს მარტო მე კი არ მეხებოდა, ეს ეხებოდა მთელ თაობას. ეს ლანას ეხებოდა, ელდარს ეხებოდა, გიორგის, ოთარს, მიშა კობახიძეს, ყველას მოგიყევით, ესე იგი, რით დასრულდა კაცო, ის უცხოეთში გაიქცა, მეორეც უცხოეთში წავიდა, მესამე ფილმის გადაღება აუგზალეს, მეც ესე იგი, მე როგორ ზნობ მიგზალავდნენ და იმ გზამშვიდობისა ჯაყოში იქ ძირითადი ეპიზოდი ამოჭრეს, 20 წუთია ფილმიდან ამოჭრილი. ზოგიერთი მე თვითონ ვჭრი, რაც შეიძლებოდა და ზოგიერთი, იმიტომ რომ იქ განხილვაზე როდესაც მივედი კინოკომიტეტში მოსკოვში, შევედი დარბაზში, ხედავ სულ გენერლები და პალკოვნიკების ხედან და გამობრუნდი და ხელი მომკიდა, ვინც მომყვებოდა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, სადმიდი ხარ შენ? სულ გენერლები არიან, მე ვთქარი, აქ ალბათ ჩემი ადგილი არა, გასულ აქ არის შენი ადგილი. Ну, моклет им генерლებმა ისეთი ამბავი დამაციეს, რომ განხილა დაიწყო იმით, რომ ვინი ჩიტალი უსტავ საბეცხი არმიი მითხრეს. Я читал, მე უთხარი რაღაცეები ხო, я даже был в армии, მე უთხარი ხო. ვინი знаете, что такое армия? Да იქ საოცარი ამბავი იყო ერთი, რომ ხუმრობით იყო, როდესაც მე მოვდიოდი ჯარიდან, ინსტიტუტიდან, ჩვენ ყველა დავყავდით. ერთვიანი შეკრებები იყო ასეთი იყო, ორთვიანიც კი იყო ერთ პერიოდი. როცა მორჩა ყველაფერი ეს, რომ მოვდიოდით, ისინი ვინც რჩებოდნენ კიდე ჯარში და ჩვენ დაუმეგობრდით ნამდვილ ჯარისკაცებს იქა, ღმერთმა ნუ მოგიყვანოს უკან ჯარშიო, ხო, და ეს პანჩურის კრით გამოგვისტუმრეს და მეც იგივე გავაკეთე ფილმში, როცა მოდის ის ჩემი გმირი იქიდან საზღვრიდან, ერთ-ერთი გმირი პანჩურის კრით უშვებენ იმას, ხო. ეს რა შვებიანო, ეს გენერალი მეუბნება, მე ვთხარი, რომ აი ეს მე ესე გამომიშვეს ჯარიდან. რაო? სტაჩ დაიძახა. Ну, адგენეს მისი ადიუტანტები და ყველანი ფეხზე. Да, ესეთი რამ თქვა, რომ через 2 месяца я выхожу на пенсию. Что меня под зад будут бить? Вырезать, так всё ყველაფერი ამოჭრეს, კაცო. Да. Ай, ესეთი ამბავი იყო, ესე ძირითადი ეპიზოდი, სადაც გმირი გარკვეულად მოიქცეს და იქ ფაქტიურად იარაღით დაადგებიან თავზე და მეორე გაუტფახში სვამენ. ძირითადი ეპიზოდი ამოჭრილია. ისე რომ ფილმიდან არაფერი, აი ესეთი სიტუაცია იყო. მე ხა თქვენ ალბათ გაინტერესებთ ეხლა როგორი სიტუაცია. პირდაპირ მივდივარ თაკეთკე. მაშინ სიტუაცია იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი აკრძალვა იყო და უნდა დაგეძლია ეს აკრძალვა, მაშინ ფული კინოსთვის იყო. იყო იმიტომ, რომ იყო უზარმაზარი საბჭოთა სივრცე, სადაც ფილმი მიდიოდა. მაშინ არც კომპიუტერი იყო, არც ინტერნეტი იყო, არც არაფერი არ იყო, ტელევიზორი აქა-იქ იყო.
და კინოდარბაზები.
და კინოდარბაზები იყო. კინო იყო ის საშუალება, რითი ზემოქმედება უნდა მოეხდინა საზოგადოებაზე ხელისუფლებას. აქედან გამომდინარე, თუ 90% ცუდი და ხელისუფლების ზეგავლენის მომხდენის ფილმები იყო, 5% ან 1% იყო ის, რაც შეიძლებოდა კარგითოდ ჩაფილიო. ამიტომ ეს ფული როიდებოდა მთლიანად, ის იმპულს თავისი შედეგი მოქონდა კლავ წარმოებისთვის, ხელახალი ფილმების გადაღებისთვის. Და იმ ერთ ფილმზე ბოლოს დადებდნენ იმაზე წლების განმავლობაში არ უჩვენებდნენ და ამას აკერხებდნენ. დაახლოებით იგივე იყო ცხელი ზაფხულის ამღეზე.
სამი წელი ხა ამის შესახებაც მინდა რომ
თქვა. ხო და აქედან გამომდინარე ეს სივრცე დღეს აღარ არსებობს. დღეს არის სხვა სივრცე, მთელი მსოფლიოს კინოს სივრცე, რომელშიც შენ უნდა შეხვიდე. მაგრამ იმ პრინციპებით და იმ ცოდნით, რაც საბჭოთა სივრცეს ჰქონდა, ვერ შეხვალიკა. აბსოლუტურად სხვა პრინციპები არის. აი ჩვენ ეს 20 წელი პრინციპში დავკარგეთ. იმისთვის რომ იმ სხვა სივრცეში შევსულიყავით. სხვა სივრცეში შესვლა შეიძლება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. თუ სახელმწიფო არის შენი გარკვეული გარანტი და საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავს ამაზე. თუ შენ ხარ წევრი ზოგიერთი რამოდენიმე მსოფლიოში არსებული ფონდის, ეხლა კრიზისია და ეს ფონდები გაცილებით შემცირდა და შესუსტდა მათი დახმარება. რომლებიც თუ შენ მისი წევრი ხარ და შეგაქ გარკვეული წილი თანხისა იქა, შემდეგ ისინი ათმაგად გიბრუნებენ უკვე მათ მიერ დამტკიცებულ ერთობლივ პროექტებზე. ხო? თუ შენ გაქ საპროდიუსერო სისტემა, რომელიც არამხოლოდ თავის პულს ხარჯავს, არამედ ინვესტორების მოზბის საშუალებაა. ეხა ჩვენთან რაც კეთდება საქართველოში, არა? Ну, ხო არის გზები კეთდება, მშენებლობა არის, საგანმანათლებლო სისტემა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხო ინვესტორებზე არის, მაგრამ გარანტია არის სახელმწიფოსი, რომ სახელმწიფო იცავს ამ სისტემის მუშაობას თავის მხრიდან, ფინანსურადაც და ყველანაირად. აი, თუ შენ ამ სისტემის ნაწილი არ გახდი და ეს პროდიუსერების ძირითადი დამსახურება უნდა იყოს, ვერ გადაიღებ ფილმებს. მარტო საქართველოს ესეთი პატარა არის, რომ მას არ შეუძლია დაფაროს ის დანახარჯები, რაც ასე ვთქვა ფილმზე არის, ხო? აი, მთელი ეს სისტემა შესაქმნელია. ეს სისტემა არ არის შექმნილი. ამიტომ ქართულ კინოს დღეს ძალიან და ძალიან უჭირს.
სამწუხაროდ.
ესე იგი, მაშინ ფული იყო და საშუალება არ იყო. ეხლა
ფული არ არის და
ფული არ არის და კი ბატონო, გააკეთე, რაც გინდა თავისუფალი ხარ.
ბატონო, მე რა დღევანდელი გადაცემის დრო უკვე იწურება და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ მომავალ სამშაბათსაც გვესტუმრებით სტუდიაში და კიდევ ერთ საინტერესო გადაცემას ვაჩუქებთ ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.